TBC Media Thailand ขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศให้เสียงภาษาไทยโดยอาจารย์วิชัยโอดชงขัน
ฟังครับเราศึกษาพระธรรมวิวรณ์ซึ่งเป็นพระธรรมเล่มสุดท้ายในพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นเรื่องของการพยากรณ์เหตุการณ์อนาคตหรือว่าการสิ้นยุคหรือว่าวันสิ้นโลกก็แล้วแต่สิ้นโลกนี้ไม่ได้มาถึงโลกแตกแล้วก็จบมันมีการดำเนินต่อไปหลังวันสิ้นยุคนะคือยังมีเหตุการณ์ต่อจากนั้นนะครับเรียกว่าเป็นช่วงกรียุคก็ว่าได้เมื่อตอนที่แล้วก็ศึกษาบทที่11ข้อ18นะครับข้อ15 18นี้ผมได้อ่านแล้วก็ได้บอกลำดับเหตุการณ์สำคัญที่ควรจดจำเอาไว้นะครับได้บอกไป2ประการวันนี้ก็จะมาดูต่อแต่ก่อนที่จะมาศึกษากันต่อนะครับก็เชิญชวนท่านที่สนใจอยากจะได้บทอธิบายหรือว่าเป็นคู่มืออธิบายพระคัมภีร์ที่มีคุณค่านะครับเราส่งให้ฟรีจะเป็นคริสตชนและท่านที่สนใจครับเขียนจดหมายรับได้ฟรีครับที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ผมได้ลำดับเหตุการณ์ที่น่าจดจำในความคิดของเรานะครับจากบทที่11ข้อ15ถึง18มีเหตุการณ์ที่น่าสนใจนะครับได้บอกไป2ประการแล้วขอจะทบทวนนะครับจะทบทวนข้อพระคัมภีร์แล้วก็ลำดับเหตุการณ์1กับ2นะครับและยังจะมีเหตุการณ์ต่อไปนะครับวิวรณ์บทที่11ข้อ15ถึง18บอกว่าและทูตสวรรค์องค์ที่7ก็เป่าแตรขึ้นและมีเสียงหลายเสียงกล่าวขึ้นดังๆในสวรรค์ว่าราชอาณาจักรแห่งพิภพนี้ได้กลับเป็นราชอาณาจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและเป็นของพระคริสต์ของพระองค์และพระองค์จะทรงครอบครองตลอดไปเป็นนิจและผู้อาวุโส24คนซึ่งนั่งในที่นั่งของตนเบื้องหน้าพระเจ้าก็สุดตัวลงกราบนมัสการพระเจ้าและทูลว่าข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดผู้ทรงดำรงอยู่บัดนี้และผู้ได้ทรงดำรงอยู่ในการก่อนข้าพงศ์ทั้งหลายล้ำลึกถึงล้ำลึกในพระคุณของพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงใช้ฤทธานุภาพอันใหญ่ยิ่งของพระองค์ทรงเริ่มครอบครองแผ่นดินโลกเราประชาชาติมีความโกรธแค้นแต่พระนิเคราะห์ของพระองค์ก็มาถึงแล้วถึงเวลาที่พระองค์จะทรงพิพากษาคนทั้งหลายที่ตายไปแล้วและถึงเวลาประทานบำเหน็จแก่ผู้รับใช้ของพระองค์คือพวกผู้เผยพระชนะและธรรมิกชนทั้งปวงและแก่คนทั้งหลายที่ยำเกรงพระนามของพระองค์ ทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยและถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะทรงทำลายคนที่ทำลายแผ่นดินโลกนะครับการเป่าแตรครั้งที่7นี้มีความสำคัญที่สุดนะแล้วก็การรวบรวมสาระสำคัญของเหตุการณ์จนถึงประตูสู่นิรันดรรายการที่จะบอกเนี่ยช่วยให้จดจ่อกับเรานี้นะครับข้อ1คือเสียงกล่าวขึ้นดังๆในสวรรค์ข้อ2ราชอาณาจักรแห่งพิภพนี้ได้กลับเป็นราชอาณาจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและเป็นของพระคริสต์ของพระองค์และพระองค์จะทรงครอบครองตลอดไปเป็นนิจเราดูกันที่รายละเอียดนะครับทีนี้มาประการที่3จากข้อ15ถึงข้อ18นะครับและผู้อาวุโส24คนซึ่งนั่งในที่นั่งของตนเบื้องหน้าพระเจ้าก็ทรุดตัวลงกราบนมัสการพระเจ้าและทูลว่าข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดผู้ทรงดำรงอยู่บัดนี้และผู้ได้ทรงดำรงอยู่ในการก่อนข้าพระองค์ทั้งหลายรำลึกในพระคุณของพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงใช้ฤทธานุภาพอันใหญ่ยิ่งของพระองค์ทรงเริ่มครอบครองแผ่นดินโลกการเปิดเผยนี้ทำให้คริสตจักรในสวรรค์นมัสการและฉลองการเสด็จมาในโลกของพระเมสสิยาห์หรือของพระคริสต์นี่เป็นคำอธิษฐานเป็นคำตอบคำอธิษฐานของคริสเตียนที่ชาติฐานว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกเป็นคำอธิษฐานของคริสเตียนที่พระคริสต์ได้สอนเอาไว้นะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อ10ประการที่4เราประชาชาติมีความโกรธแค้นเราประชาชาติมีความโกรธแค้นทำให้เห็นถึงการต่อสู้อย่างดื้อรั้นของมนุษย์จะมีต่อไปจนถึงที่สุดส่วนลึกในใจที่ดื้อรั้นของมนุษย์ก็คือการกบฏต่อสู้กับพระเจ้านะครับหรือการต่อสู้กับความดีความชอบธรรมเป็นธรรมชาติเก่าครับเป็นธรรมชาติของกิเลสตัณหาที่คนเรามีครับไม่ยอมเชื่อฟังเรื่องที่ถูกต้องไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้าครับเราไม่สามารถทำให้มีชีวิตอยู่นะหรือว่าทำความดีโดยที่ยังมีกิเลสตัณหาอยู่มันอะไรที่ขัดแย้งกันคริสเตียนบอกว่าไม่สามารถทำตามเนื้อหนังเพื่อจะเชื่อพระเจ้าได้นะครับนี่คือเรื่องที่อาจารย์เปาโลบอกว่าเหตุว่าใจซึ่งปักอยู่กับเนื้อหนังนั้นก็เป็นศัตรูต่อพระเจ้าหาได้อยู่ใต้บังคับธรรมบัญญัติของพระเจ้าไม่และที่จริงจะอยู่ใต้บังคับธรรมบัญญัตินั้นไม่ได้มนุษย์ไม่สามารถควบคุมธรรมชาติเดิมของตนคือยังมีกิเลสยังมีตัณหานะครับในพระคัมภีร์นี้ใช้คำว่าเนื้อหนังหมายถึงกิเลสตัณหานั่นคือเหตุผลที่พระเจ้าขจัดต้องขจัดเรื่องนี้ไปในวันข้างหน้าประการที่5เราประชาชาติมีความโกรธแค้นโกรธแค้นเพราะว่าพระนิเคราะห์พระนิเคราะห์นี่คือพระพิโรธของพระองค์มาถึงแล้วเราถูกป้อนความคิดตลอดว่าพระเจ้าไม่ลงโทษความผิดความบาปและคนเรานี่จะดีขึ้นเรื่อยๆตลอดเวลาแต่ความจริงคือคนเราเนี่ยเสื่อมลงนะครับเลวลงตลอดเวลาวัตถุความเจริญเนี่ยมันเจริญขึ้นนะแต่ใจคนนี้ศีลธรรมมันเสื่อมลงประการที่6ถึงเวลาที่พระองค์จะทรงพิพากษาคนทั้งหลายที่ตายไปแล้วนี่ก็นำไปถึงการพิพากษาที่พระที่นั่งใหญ่สีขาวของคนไม่เชื่อที่ตายไปครับประการที่7และถึงเวลาประทานบำเหน็จแก่ผู้รับใช้ของพระองค์คือพวกผู้เผยพระชนะและธรรมิกชนทั้งปวงและแก่คนทั้งหลายที่ยำเกรงพระนามของพระองค์ทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยคริสตจักรก็อยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้าและผู้เชื่อก็รับบำเหน็จตามที่เห็นจากมงกุฎที่อยู่บนศีรษะของผู้อาวุโสที่นี่บอกถึงธรรมิกชนจากพันธสัญญาเดิมและช่วงการทนทุกข์ใหญ่ซึ่งรวมอยู่ในการฟื้นขึ้นจากความตายครั้งแรกในเวลาแตกต่างกันบัดนี้พวกเขาได้รับบำเหน็จเมื่อราชอาณาจักรของพระเมสสิยาห์หรือพระคริสต์เริ่มต้นขึ้นประการสุดท้ายประการที่8วลีที่บอกว่าและถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะทรงทำลายคนที่ทำลายแผ่นดินโลก อันนี้เชื่อว่าหมายรวมถึงมนุษย์และซาตานมนุษย์เป็นผู้ทำลายเช่นเดียวกับซาตานนะครับทำลายแหมดูหลายคนบอกเป็นไปได้ยังไงนะครับก็ดูสิ่งแวดล้อมก็ได้นะครับอัครสาวกเปโตรเตือนเอาไว้นะครับท่านทั้งหลายจงสงบใจระวังระวัยให้ดีด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆดุจสิงคำรามที่เอาไปเสาะหาคนที่มาจะกัดกินได้จากพระธรรม1เปโตรบทที่5ข้อ8คุณผู้ฟังครับต่อไปก็เป็นเหตุการณ์นำเราไปถึงประตูแห่งความยินดีของนิรันดร นะครับข้อ19ข้อสุดท้ายของบทที่11บอกว่าแล้วพระวิหารของพระเจ้าในสวรรค์ก็เปิดในพระวิหารนั้นเห็นมีหีบพันธสัญญาของพระองค์แล้วก็มีสายฟ้าแลบและสิ่งต่างๆฟ้าร้องแผ่นดินไหวลูกเห็บก็ตกอย่างหนักนี่เราเห็นคริสตจักรอีกครั้งนะครับจะอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเราก็แน่ใจว่าที่นั่นไม่มีพระวิหารแต่ที่นี่มีพระวิหารในสวรรค์นะพระวิหารซึ่งโมเสสได้สร้างนั้นทำตามแบบที่อยู่ในสวรรค์แล้วพระวิหารของพระเจ้าในสวรรค์ก็เปิดวลีนี้หมายความว่าพระเจ้ากำลังจัดการกับอิสราเอลเปิดแสดงถึงการนมัสการและการมาหาพระเจ้าทั้งหมดนี้เล็งไปที่ชาติอิสราเอลเพราะว่าคริสตจักรไม่มีพระวิหารไม่มีตัวโบสถ์นะครับคริสตจักรก็คือคนหรือกลุ่มคนมีการวัดวัดนี่คือวัดความยาวความสั้นการวัดพระวิหารบนโลกและการเปิดพระวิหารในสวรรค์ประกาศถึงความโดดเด่นของอิสราเอลในตอนนี้ครับในบทต่อไปจะยืนยันในพระวิหารนั้นเห็นมีหีบพันธสัญญาของพระองค์ทำให้ระลึกว่าเรากำลังเกี่ยวข้องกับพระเจ้าผู้ทำและรักษาพันธสัญญาพระองค์จะรักษาพันธสัญญาที่ได้ทำกับอิสราเอลและพระเจ้าก็ทำพันธสัญญาใหม่กับพวกเขาในตอนนี้นั่นคือว่าธรรมบัญญัติเนี่ยจะถูกเขียนในใจของพวกเขาแทนที่จะถูกเขียนหรือว่าเขียนอยู่บนแผ่นศิลาดูในเยเรมีบทที่31ข้อ31ถึง34ฮีบรูบทที่8ข้อ8ถึง13สุดท้ายนะครับในวลีสุดท้ายในข้อ19แล้วก็มีสายฟ้าแลบและเสียงต่างๆฟ้าร้องแผ่นดินไหวลูกเห็บก็ตกอย่างหนักนี่บอกถึงการพิพากษาที่ยังไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นบทที่12พระธรรมวิวรณ์บทที่12ในพระคริสตธรรมคัมภีร์หัวข้อก็เขียนเอาไว้ว่าผู้หญิงและพญานาคผู้หญิงและพญานาคหัวเรื่องหลักคือว่าผู้แสดง7คนระหว่างการทนทุกข์ใหญ่ครับหัวเรื่องหลักของบทนี้คือการต่อสู้ครั้งสุดท้ายระหว่างอิสราเอลกับซาตานหลังจากที่ซาตานถูกขับจากสวรรค์มีผู้แสดง7คนได้รับการแนะนำแก่เรานะซึ่งศึกษาวิวรณ์นะครับบทที่12 13นะโดยการเป่าแตรคันที่7ระหว่างช่วงการทนทุกข์ใหญ่นะครับได้ว่าแตรคันที่7นะนำเราให้เห็นถึงการผ่านการทนทุกข์ใหญ่แล้วก็ยุคพันปีสู่ประตูนิรันดรแต่ก็มีรายละเอียดมากที่ถูกข้ามเริ่มต้นบทที่12นะเสนอบุคคลที่เด่นมาก7คน7บุคคลซึ่งมีบทบาทสำคัญในช่วงการทนทุกข์ใหญ่หลังจากนั้นก็จะมีการเทขันแห่งพระพิโรธลงมาแล้วก็ความพินาศของบาบิโลนทางเศรษฐกิจและบาบิโลนทางศาสนาชาติอิสราเอลจะเด่นปรากฏต่อหน้าผู้อ่านในบทก่อนได้เริ่มมาเกริ่นด้วยการวัดพระวิหารบนโลกและการเปิดพระวิหารในสวรรค์ข้อสุดท้ายที่เราอ่านและศึกษาไปนะครับเป็นการเริ่มของบทที่12บุคคล7บุคคลเป็นตัวแทนของบุคคลต่างๆทั้งตามธรรมชาติและเหนือธรรมชาติฝ่ายร่างกายและฝ่ายวิญญาณผู้ปกครองและประเทศชาติการกำหนดว่าเป็นอะไรและความชัดเจนของสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญต่อการเข้าใจพระธรรมวิวรณ์ได้อย่างถูกต้องครับผู้หญิงอิสราเอลเมื่อเราดูบุคคลแรกนะครับจะให้ความเข้าใจเรื่องนี้คุณผู้ฟังครับเรามาถึงหลักสำคัญของการตีความหมายของวิวรณ์ทั้งเล่มซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลแรกเชื่อว่าการบอกว่าหญิงคนนี้เป็นใครเนี่ยเป็นกุญแจของการเข้าใจพระธรรมวิวรณ์ครับ ทที่12ข้อ1 2ข้อ1และ2บอกว่ามีหมายสำคัญใหญ่ยิ่งปรากฏในสวรรค์คือผู้หญิงคนหนึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นอาภรณ์มีดวงจันทร์อยู่ใต้เท้าและบนศีรษะมีดาว12ดวงเป็นมงกุฎผู้หญิงนั้นมีครรภ์และร้องครวญด้วยความเจ็บครรภ์ที่ใกล้จะคลอดเรื่องสำคัญที่นี่คือว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครครับหลายคนคุ้นเคยกับการตีความหมายของศาสนาจากโรมันคาทอลิกว่าผู้หญิงนี้หมายถึงหญิงพรหมจารีนะครับนักตีความหมายโปรเตสแตนต์ก็มีความคิดเหมือนกันคือทั้งฝ่ายคาทอลิกและโปรเตสแตนต์นี่ก็คิดเหมือนกันว่าผู้หญิงเนี่ยหมายถึงหญิงพรหมจารีคือมารีครับมารีมารดาของพระคริสต์ตอนนี้ครับส่วนใหญ่นะตีความหมายผู้หญิงคนนี้เป็นคริสตจักรทุกยุคทุกสมัยผู้ก่อตั้งลัทธิสตรีหลายคนเห็นว่าตัวเองคือผู้หญิงคนนี้เครื่องหมายที่บอกว่าหญิงคนนี้เป็นใครคือในข้อหนึ่งนะครับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวสิ่งเหล่านี้คืออิสราเอลในความฝันของโยเซฟดูนะครับในพระธรรมปฐมกาลบทที่37ข้อ9ข้อ10ต่อมาโยเซฟก็ฝันอีกจึงเล่าให้พี่ชายฟังฉันฝันอีกครั้งหนึ่งเห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาว11ดวงกำลังกราบไหว้ฉันเมื่อเล่าให้บิดาและพวกพี่ชายกับน้องฟังบิดาก็เตือนโยเซฟว่าความฝันที่เจ้าได้ฝันเห็นนั้นหมายความว่าอะไรเรากับมารดาและพี่น้องของเจ้าจะมาซบหน้าลงถึงดินกราบไหว้เจ้ากันนั้นหรือยาโคบบัมพบรุษของคนยิวตีความหมายว่ากับยาโคบนี่เป็นพ่อของโยเซฟตีความหมายว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวคือตัวท่านราเชลและพี่น้องของโยเซฟโยเซฟนี่เป็นลูกคนสุดท้องไม่จะเกือบนะและพวกเขาได้ก้มกราบโยเซฟแม้ว่าตอนนั้นราเชลภรรยาของยาโคบตายไปแล้วนะครับผู้หญิงคนนี้เป็นสัญลักษณ์ในท้องฟ้าแม้ว่างานของเธออยู่บนโลกเธอไม่ใช่ผู้หญิงจริงๆนะครับเป็นสัญลักษณ์ครับงานของเธอนี่สอดคล้องกับอิสราเอลเพราะว่าอิสราเอลได้ให้กำเนิดพระคริสต์ผู้ซึ่งเป็นบุตรในช่วงคริสต์มาสเราต่างใช้พระธรรมอิสยาห์บทที่9ข้อ6และก็ข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับการประสูติของพระคริสต์นะข้อนี้เกี่ยวข้องกับการประสูติของพระคริสต์แต่ไม่เกี่ยวอะไรกับเราครับแต่เกี่ยวกับชนชาติอิสราเอลในพระธรรมจากพันธสัญญาเดิมนะครับเราก็คุ้นๆกันด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เราและการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่านและท่านจะเรียกนามของท่านว่าที่ปรึกษามหัศจรรย์พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระบิดานินันพระบิดานิรันดร์องค์สันติราชนี่คืออิสยาห์บทที่9ข้อ6นะครับแล้วก็สดุดีบทที่9ข้อ6ก็บอกเมื่ออิสยาห์บอกว่าเพื่อเรานะครับเพื่อเราหมายถึงใครใช่คริสตจักรหรือไม่คำตอบคือไม่ใช่นะครับแต่เพื่อชาติอิสราเอลแน่นอนว่าท่านผู้พยากรณ์อิสยาห์บอกถึงชาติอิสราเอลและท่านไม่ได้บอกเกี่ยวกับพระผู้ช่วยรอดแต่บอกถึงผู้ปกครองกษัตริย์ท่านผู้นั้นจะเสด็จมาเพื่อปกครองนะครับด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเราน่าสนใจว่าบุตรนี้เกิดมาในฐานะมนุษย์แต่ในฐานะพระบุตรจากนิรันดรพระองค์ได้ถูกประทานมาและการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่านเราไม่ได้บอกถึงพระผู้ช่วยรอดแต่เกี่ยวกับผู้ที่จะมาเป็นกษัตริย์เราจะเห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นในพระธรรมวิวรณ์ท่านจะเรียกนามของท่านว่าที่ปรึกษามหัศจรรย์พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระบิดานิรันดร์องค์สันติราชจะไม่มีสันติภาพจนกว่าพระเมสสิยาห์จะมาเมื่อผู้ปกครองโลกนี้บอกว่าสงบสุขและปลอดภัยแล้วเมื่อนั้นแหละความพินาศก็จะมาถึงเขาทันทีจาก1เทสโลนิกาบทที่5ข้อ8ข้อ3 1เทสโลนิกาบทที่5ข้อ3เพราะว่ามนุษย์แก้ปัญหาสันติภาพด้วยแนวทางที่ผิดเพราะว่าจริงๆแล้ว จคนเราเนี่ยมันพลาดมันผิดพลาดพระเมสยาหรือพระคริสต์เท่านั้นที่จะนำสันติภาพที่แท้จริงมาพระองค์เป็นองค์สันติราชชื่อก็บอกผู้พยากรณ์อิสยาห์กำลังบอกถึงประเทศอิสราเอลเมื่อท่านบอกว่าด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเราและนี่คือภาพที่ท่านยอนผู้ได้รับนิมิตและเขียนเป็นพระธรรมวิวรณ์นะครับผู้เขียนพระธรรมเฮบรูบอกว่าและเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นได้ทรงสืบเชื้อสายมาจากเผ่ายูดาเฮบรูบทที่7ข้อ14อาจารย์เปาโลเขียนนะครับในพระธรรมโรมบทที่9ข้อ4ข้อ5บอกว่าพวกเขาเป็นคนอิสราเอลได้รับการทรงให้เป็นบุตรของพระเจ้าและพระสิริของพระเจ้าปรากฏแก่เขาและเขาได้รับบรรดาพันธสัญญาและทรงประทานธรรมบัญญัติและพิธีนมัสการพระเจ้าและพระสัญญาทั้งอัครบิดาก็เป็นของเขาด้วยและพระคริสต์ก็ได้ทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์ในเชื้อชาติของเขาสาธุการแด่พระเจ้าผู้เป็นใหญ่เหนือสารพัดเป็นนิจอาเมนอาจารย์เปาโลบอกไว้ในโรมบทที่9ข้อ4ข้อ5บอกถึงอิสราเอลท่านเริ่มต้นโดยถามว่าใครคืออิสราเอลคำตอบคือว่าพระคริสต์ก็ได้ทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์ในเชื้อชาติของเขาครั้งหนึ่งครับเหตุการณ์ที่ผู้หญิงที่บ่อน้ำพูดนางพูดถูกนะเมื่อนางบอกว่าพระคริสต์ทรงเป็นยิวในพระธรรมยอห์นบทที่4ข้อ9ฉะนั้นท่านผู้เป็นยิวจึงขอน้ำดื่มจากดิฉันผู้เป็นหญิงชาวซามาเรียอีกตอนนึงครับในพระธรรมมีคาบทที่5ข้อ2ข้อ3บอกว่าโอเบธเลเฮมเอฟปลาทาแต่เจ้าผู้เป็นหน่วยเล็กในบรรดาตระกูลของยูดาจากเจ้าจะมีผู้หนึ่งออกมาเพื่อเราเป็นผู้ที่จะปกครองในอิสราเอลดั้งเดิมของท่านมาจากสมัยเก่าจากสมัยโบราณกาลดังนั้นพระองค์จะทรงมอบเขาไว้จนถึงเวลาที่หญิงผู้เจ็บครรภ์จะคลอดบุตรแล้วบรรดาพี่น้องที่เหลืออยู่จะกลับมายังคนอิสราเอลสังเกตว่านะครับพระองค์จะทรงประสูติในเมืองเบธเลเฮมแต่พระองค์ออกมาจากนิรันดรความเจ็บครรภ์ที่ใกล้จะคลอดในข้อ2นะครับข้อ2ของบท12นะครับเป็นการเปรียบเทียบที่เกี่ยวข้องกับประเทศอิสราเอลหรือว่าชาติอิสราเอลพระธรรมอิสยาห์บทที่66ข้อ7ข้อ8บอกว่าก่อนที่นางจะปวดครรภ์นางก็คลอดบุตรก่อนคลอดบุตรก่อนที่ความเจ็บปวดจะมาถึงนางนางก็ให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่งใครเคยได้ยินสิ่งอย่างนี้บ้างใครเคยได้เห็นสิ่งอย่างนี้บ้างแผ่นดินจะเกิดขึ้นในวันเดียวหรือประชาชาติจะคลอดมาในครู่เดียวหรือเพราะพอซิโยนปวดครรภ์เธอก็คลอดบุตรทั้งหลายของเธออิสราเอลจะผ่านการทนทุกข์ใหญ่หลังจากที่พระคริสต์บังเกิดในเมืองเบธเลเฮมก่อนที่นางจะปวดครรภ์นางก็คลอดบุตรหมายถึงพระคริสต์ดังนั้นครับคุณผู้ฟังครับเราพบว่าผู้หญิงคนนั้นคนนี้แหละครับในข้อ1ข้อ2เนี่ยคือชาติอิสราเอลข้ออ้างอิงจากพระธรรมต่างๆที่ผมนำมานะครับบอกให้รู้ว่าผู้หญิงคนนี้คือชาติอิสราเอลไม่มีหญิงคนใดที่เคยมีชีวิตจะเป็นคนนี้ได้รวมทั้งมารีหญิงพรหมจารีด้วยมารีที่เป็นมารดาของพระคริสต์แต่คือชาติอิสราเอลและแน่นอนว่าไม่ใช่คริสตจักรในทุกยุคทุกสมัยอย่างที่นักตีความได้บอกเอาไว้นะครับเรารู้ว่านี่เป็นช่วงการทนทุกข์ใหญ่คริสตจักรไปสวรรค์แล้วแน่นอนอิสราเอลได้ทรมานการต่อต้านคนยิวก็จะเกิดขึ้นและจะมีอีกนะครับคุณผู้ฟังครับส่งมอบบทอธิบายพระธรรมวิวรณ์ให้ท่านฟรีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปอนอ24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
สำนักพิมพ์หลายแห่งพากันพิมพ์หนังสือ How to คู่มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันล่ะที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี
้พบกับแผนการและความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติผ่านบทเรียนพระคิดธรรมคัมภีร์กับเราเรียนง่ายทั้งไปรษณีย์หรือแอปพลิเคชันก็ได้โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่086-522-9688
นทางที่จะก้าวไปต้องเจอกับสิ่งอัน